kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa an jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an kan torban kana dhiyeessine keessaa isin dhageessifna. Gara dhuma torban darbee kaasee ture naannoo Mooyyaaleetti hookkarri gaggeeffamu hammaachuu fi lubbuu namaaf qabeenyaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun si yaadachiisuuf.
Mooyyaaleen ergaa leellaa hidhattoota naannoo 5 dhufaniin jeeqamuu jalqabdee harri guyyaa 9ffaa isaati jedhu jiraattonni magaalattii VOA'f dubbatan.
Biyyuu poolisiin nurraa dhugaasuun jiran qabeenya barbadeessee gubuu jira. Lubbuu namattuu galaafate namattuu jeesuu jira. Waraanumaa deemuu jira ittiin laddaan torbaan tokko bulu. Qabeenyi gubuu barbadeessuu jira. Lubbuu namattuu galaafate namni bakka adda addaa mana yaala geessanii achi faadduwaan.
Akka jiraataan kun jedhanitti warri hidhatee jiraattota haadhaa jiru kuni gandoota Mooyyaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiran keessatti hidhattoonni kun mana hedduu akka guban lubbuu namaarraanis miidhaa akka geessan himanii jiru. Gama biroon ammas hidhattoonni kun Mooyyaaleen keessatti namoota kana ajjeefne jechuun sababa himaalee hawaasaatiin viidiyoo reeffa nama ajjeesanii agarsiisu tokko lakkisanii turan. Jiraata magaalattii tokko waan kun dhuguma Mooyyaaleen keessatti ta'ee jedhee gaaffee akkas jedhan.
Dhuga nam tokko yoo hajiiraan kan ijjeefte lafti alaa cufu lajjirtee gurguruu cufu lajjirtee guumala keessa guurtee afaan kennate akka jiruunis dhuga halluu kan isaa mannatti jirtuun dhuga akkas godhe.
Haleellaa guyyaa 9 ture kanaan jiraattonni Mooyyaalee kuma hedduun manaa gadhiisanii baqatanii jiru. Kaan godina Booranaa keessa kaan ammoo ollaa gara keenyaatti baqachuu jiraattonni dubbatu. Kanaafis namoonni amma magaalattii keessatti leellaa kanaan du'aa jiran kaan awwaalamaallee hin jiranii jechuun dubbatan.
Yoo namuu dandee ispaartii gubbaa ba'uu danda'u dabdoowwanii raajaan ispiisaalee namni artiisiilee achi namaati jidduu waan ta'eef fuudhuu hin dandeenye.
Haleellaa hidhattoota kanaatiin tajaajila kadhaabe tokko hospitaala Mooyyaaleeti. Eenyummaa warra akkas magaalatti nama hadhaa jiru kana wanti beekame jira jedhee jiraata magaala Mooyyaalee tokko gaaffeen ture.
Namoota Al-Shabaabiidha nama 74 ol kan isaan seensisanii jiranii Al-Shabaabii seensifatanii jiranii leeyyoo eeliin akkasii seenaa jiranii kuni mirkana humna adda dabalatanii meeshaa gurguddaa ammayyaa kanaan jechuudha kan dhugaasaa jiran nuti wal beekna dureellee yeroo wal lolluu hin beekna daqiiqaa 10 waliin turre hin beeknu lolee irratti.
Haleellaa guyyaa 9 ture kana mootummaan maaliif to'achuu dadhabe jedhee obbo Fuuggicha gaaffeera.
Maal hin beekamne iyyataa dandee dadhabne. Kunoo xuyyurri tokko dhufe mee warra xuyyurri kun dhufe waan isaan jira laallamalee haga qaamuun nan tokkotan ga dhufe hin garre. Godinaaf gabaasinaa garuu gabaasileen neetorkiin irra balleessanii haalli neetorkiin irra rakkisa ture isaanis hin jiru. Warri godinaatiin sooruma Oromiyaati gabaasa haga ammaatti tarkaanfiinii Oromiyaan gubbaarraa atarmaayiin kun fuuna fudhatamatee waliin kallattii kan tokkollee hin jiru.
Namoonni kuma hedduun magaalattii keessaa gad lakkisanii jiranis godina Booranaa bakka adda addaa akkasumas immoo gara keenyaatti darbanii qubatanii akka jiran himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galma Du'ayit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleeti namni Abdurahimaan Mohaammed Osmaan jedhaman akkana jedhu. Magaalaan duwwaa fakkaatti namni baqatee keessaa ba'ee jira namni Somaaleef fakkeenyaaf kanas jiraatu baqatee Keeniyaatti gale warra lolu malee kaan baqatee keessaa ba'ee jira Oromoon illee akkasuma waan baqatee natti fakkaata lolli guyyoota 10 deemuu mala namni as jiru beelatu fixaa jira gama Somaaleeti. Namoota 30 dhume guyyoota 3 jalqabaa irratti namni dhumate kanallee caaluu ni danda'a jedha. Namni gabraan immoo Abdii Nuur Mohaammed jedhaman gama bulchiisa naannoo Somaalee irraa Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee abbummaa lafaa irratti yeroo dheeraadhaaf wal waraansi geggeeffamaa ture durumaa seenaa keessatti yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi kaa'amaa ture kan akka saammaa kun garuu takkaallee argameen beekuu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.
Dhuma irratti humni federaalaa yookiin ittisaa gidduu seenuudhaan waan to'ateef Mooyyaalee keessatti tasgabbiin hangi tokko argamuusaas gabaasnee turre.
ajajoota zoonii kibbaa jeneraal shuurofaa jeneraal salamoofaa namni jedhaman dhufanitti humna waraana wal waraana jiratti dhaabsifnu ajaji dabarsanii turani. Ajaji san ammoo osoo daqiiqa 30 keessatti ba'an sa'aatii jedhanitti nutti iyyuu dhufee iddoo nutti ummatiitti waraana alaabaa qabanii gidduu seennaa nutti dhaabsisaa jedhanitti akkasiin osoo eegaa jirru iyyuu hoteela bakka lamoolla jedhamu keessa nam nagaan gaaddis boqochuu jirree dhufaas barani. Namoota gar torba ajjeesanii nama gar ja'amoo torbaa dhibeellee madeessanii jirani.
Namoonni miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun awwaalamanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee irraan yeroo sadii ajjechaa raawwachuu isaanii himu. Har'a garuu Moyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabranii miti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Raayyaatti biyyaa nam miliitarii nam qawwee ofirra dhabu barginaan dhukaasnee aaneen ajjeefnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudistikeerii dhamu Land Cruiser gubataan.
Dabalatas jiraattonni qe'eetti akka deebi'anii mana isaaniitti galuun hojii illee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu jiraattonni magaalatti. Naannoo Mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojiirra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaninuu warra hidhate irraa meeshaa eeguu humni hidhatee jiru kamuu magaalattii irraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka ba'u gochuu gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Bulchaan godina Booranaa obbo Dhengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerraa akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhuma torban darbeerra walgahii Maqalee keessatti gaggeeffame irratti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka filataman gochuu keessaa Yuunaayitid Isteetsi harka qabdii jedhamee jira. Kana laalchisee embasiin Ameerikaa Finfinnee keessa jiru deebii kennee ture.
Xumura torban darbee Maqalee keessatti waltajjii marii qophaa'e ilaalchisee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa bu'uura godhachuudhaan Finfinneetti kan argamu dubbi himaa embasii Ameerikaa Iskindir haasofsiisee jira. Namoota siyaasa hanga tokko keessumaa bulchoota TPLFiin ibsamaa kan ture dhimmi giddu seeniinsa alaa hamma Ameerikaa maqaa dha'utti kan ga'e ture waltajjiin Maqalee sun. Marii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan miseensi bulchiinsa IHADEG duraanii obbo Barakat Simoon biyyattii keessatti mul'ataa akka jiru tasgabbii dhabiinsaaf jiddu seeniinsa alaa akkaan dabalu isaatii jedhanii biyya maqaadhaan garuu qaban. Miseensi bulchiinsa TPLF fi IHADEG duraanii obbo Subhaat Naggaa garuu Ameerikaa maqaadhaan Dr. Abiy Ahmed durataa paartii biyya bulchuuf muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii filannoo mana marii IHADEG kan bitootessa lamaa bara 2010 harka Ameerikaatu keessa jira jedhan.
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘ ኢህአዴግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው አሜሪካ ሊቀመንበር አይመርጥልን ሲባል የነበረው
ግዱ ሴኒንስ አላላልቺሴ መነመሬ ኢህአዴግ ከሰት ዱብተማ ከቱሬ አሜሪካን ዱረታ ኑን ፍለቱ ጀደሜ ከቱሬ ፍለተሙ ዶክተር አብይ ረቲስ አቲ ሞርሚቴ ቱርቴ ከነም ብሮኒስ ሞርመኒ ቱረን የሮ ሰነ ከሞርሚኔ አሜሪካን ኑን ፍለቱ ጀነቲ ሰናንዱረ ኢሳን ፍልሲሳ ቱረን ስርናን kanaaf harka alaatu keessa jira.
Kaleessa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbii himaa kataan Nikolaas Barnett gabaasa biyyi isaanii maqaatti dhaamte yaada embasichaa ofitti hammachuu qaba ture jedhan. Kanas ta'ee Ameerikaan Dr. Abiy akka filataman gochuuf gidduu hin seenne jedhaniiru.
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the Prime Minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ዴምስ ፍለኖም ሙምጨ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ከስ አርከ ገልፈተ ጀቹ ላይ ያዲከነሙ ከሚዩ ጉቱማ ራኑንዴ ከንቀምኔ ያደወነ ከሲ አማናሙም አፍከበጃው መተ ኢትዮጵያ ከጥቀሰኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከጀልፈማኒ ሳተው ጎቻዳን አባብዩማ ኢትዮጵያ አፊ ምርጋው መንሼ ኦገኖፊ ፍለቹፍ ቀቡኒ ከበጂ ሙምጨ ሚኒስትራ አቢ ዱራታ ኢሃዴክታኒ ፍለተሙን ሳኒ ዲሞክራሲ ርማይቺ ሳተይ ከምርጉም መታቲን ኤገሙፊ carraan dinagdee martinuuttiin fayyadamu akka jiraatuuf gaaffii uummanni Itoophiyaa dhiyeessaa ture ka calaqqise goone ilaalla.
and we certainly support the Prime Minister's reform agenda, but we had no role to play in
agenda jijjirama ka mumicha ministera dugumatti ni deggerra akka filatamanif garu qodi nu qawan ninjiru
kenya jettani nama filattan qabdu turtani gaafi jeduf Nicholas Barnett akkas jedan.
Definitely not. Our whole approach in Ethiopia, and this is long before Prime Minister Abiy was selected, is that
gonkuma miti demsi wali galanu Ethiopia ke sattiqamnu mumichi ministera Abiy Ahmed filata musani durayyu lamwen Ethiopia cerrawo fi kanittin murtefatan qama demsa siyasa ermachi sakata angochuf dandeti umuda kanafojin kenya dandeti ijarani lamwen biyetti waltaji siyasa ke sattakarmatan gochu de geruda deemsa jijjirama jiru deggeraan na jiru kanatti yutaanaan lammiiwwan Itoophiyaa martinuu qaama deemsa sana akka ta'an mirkaneessuudhaaf walitti aansinee dubbataa jirra. Dandeettii sana ijaaruufis deggersa gochuudha qoonni keenya.
Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteetsi adeemsa filannoo muummicha ministeeraa keessatti qooda kamiinuun qabdu turte tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy garuu ni deggerraa jedhan Nicholas Barnett.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti lafti qonnaaf namoota 102 kenname ture harkaa fuudhamuuf murtaa'uusaa akkasumas dhalattoonni Tigraay 7 bulchiisa naannoo kana Maa'o Komo keessatti butamanii fudhachuu kanneen biroon immoo 7 dhokonnee jirra jechuudhaan haala jiru nuu ibsanii turan.
Qonnaan bulaan qixxee lafa qonnaa fudhatanii deebisanii qonnaan bulaatti kireessuudha hojiin investimentii gaggeessaa turan. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone. Lafti hektaara 62 kanneen hojii misoomaa hojjechuu fedhaniif qopheessinee jirra.
Hojiin biraa hojjenne abbootii qabeenyaa gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan pirojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumruukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa akka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaadhaanii.
Oomishi ixaanii kun abbootii qabeenyaa muraasaan qabamanii sirnaan hojiin misoomaa irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kan humna isaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafaa obbo Isaaq Abdul Qaadir bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hojii pirojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
እኛ ክልል ላይ የተሰማሩት በብዛት የትግራይ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ የአማራውን የኦሮሞ
ቡልቺሳ ናኖ ኬኛ ከሰት ሄዱሚናን ከምቦባን አለቶታ ትግራይ ዮታን ከም ቡልቺሳ ማራ ኦሮሚያፊ ሰባብ ሰብለሚወኒ ቢየቲ ሆጀታጅሩ
ገመካኒን አለቶታ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ከጀደማን ነምኒ ቶርባ ናኖ ማኦኮ ሞራ ቡታማኒየ ሰቡቴንሳኒ ደባሙ ከነን ብራኒስ ኦኮኔ ቦሶናኬ ሰጅረጀቹዳን Sagantaa VOA afaan Tigree irraa Gabree Gabra Madiniif ibsanii jiru. Obbo Musaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa addaa Maa'o Komoo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay 7 butanii fudhachuu isaanii fi 7 miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiruu isa jedhuuf gaafatamanii.
Awnat naawu kiskatu tikkinno yuro yuro gine hechistatman
duguma kun taera hidattoonni kun tarkaanfi fudhatamuuf akka jiru dhagaani iddoo jijjiirratani jiru fannaan saanii ste aastaan saanii ni beekama aastaa adda bilisummaa oromooti
himannaa dhiyaate kana kan ilaaleen miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo ka ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa gaafatamanii
waraanni bilisummaa oromoo yookaan adda bilisummaa oromoo Benishaangul Gumuz keessa socho'aa hin jiru. Maa'o Komoon kun adda bilisummaa Oromoo sababa iddoo sana dhaqee qaama biraa loluuf isin qabu, uummata nagaas sababa itti buufi hin qabu, imaammata akkasiis hin qabu. Asxaa dabalisummaa Oromoo, maalada bilisummaa Oromoo kan jedhamu immoo kanaan dura fakkii kana tolchanii mana namaa kee facaasaa ittiin nama yakkaa warri tikaa mootummaa duraanii ittiin nama dararaa akka turan eenyu jalaa yoo dhokataa miti. Namoota amanu yakkaa jiran kun, adda bilisummaa Oromoo yakkaa jiran kun maallaqaan bitamanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul keessaa buqqisaa jiraniidha jennee amanna nuti.
Kan waggootti 12 pireezidaantii Itoophiyaa turan Girmaa Walda Goorgis sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffames torban kana keessa ture. Pireezidaant Saahilewarq Zawudee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif aangoon olaanoon kan biyyattii argamanii jiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee haasawaa dhageessaniin.
Kabur pireezidaant rajjimuun guzoo carrisawaal.
Kabajamoo pireezidaantiin imala lafa dheeraa xumurtanii jirtu. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuun keessan mana kitaaba guddaa akka waan cufuuti. Isin akka mankuusaalee kitaabaa waan turtaniif Waaqayyo mirgasaa isinaa kaa'uu jedhaniiru. Pireezidaant Girmaan hojii kunuunsa uumamaa fi hojii gargaarsaan kan beekaman ta'uu fi pireezidaantummaaf waamicha Itoophiyaan dhiyeessite kan simatan jedhamuudhaan faarsaman. Bara aangoo isaanitti miseensonni dargii hoogana qinijjitii fi hidhamtoonni kabiroon dhiifamaan akka gadhiifamaniif yaalaa akka turan ibsameera. Bara aangoo isaanitti namni adabi du'aa irratti murame hojiirra oole hin jiru. Kunis ejjennaa qaban irratti hammam jaboo akka ta'an mul'isa jedhame. Pireezidaant Girmaan guyyaa dhaloota isaanii 95 kabajuuf 72 lafa hafeetti du'aan boqotan. Minibaasiin imaltoota feete balaan dho'insaa kan isee mudates 70 kana keessa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz baambaasii irraa ka'ee gara Toongoo minibaasii deddeebisa uummataa deemaa ture irratti dhukaan lubbuu namoota 9 galaafachuu bulchiinsi aanaa beekii beeksisee jira. Bulchaan bulchiinsaanichaa obbo Jifaaraa Biifaa akka raadiyoo 9 Ameerikaatti himanitti namoota 18 feetee gara Toongootti imalaa turte yeroo maqaa beekii geessu dhukaan daandii irratti kiyyeeffamee ture dhukaa'uun namoota 8 battalumatti lubbuu dabarsee jira. Lubbuun nama tokkos erga hospitaala beekii seeneen booda akka darbe obbo Jifaaraan himanii jiru.
Anaaruma beekii keessa jechuudha. Naannoo sanatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'ee dabarsee jedhu akka odeeffannoo fudhannetti isaan irraa xiqqoo deemanii naannoo ganda jiibaa jedhamtu keessa yeroo ga'anitti makiinaan olkaatee lafa geessee arganii.
Aanaa beekiitti hakiima kan ta'an Dr. Ayyootti Bilbilus bilbila waan nuun kaasneef bakka bu'aa hoogganaa geggeessaa hospitaalichaa obbo Mohaammed Aliif Bilbillee lubbuun namoota 9 balaa kanaan darbuu nutti himanii jiru.
Shufeeriinis addaatiinis miidhamanii of hin beekani. Kan jechuu hin dandeenye isaanis of hin beekan iddoo ta'eeti. Amma namootuma wal'aansaaf nu bira galanii fi namoota du'anii nu bira galan qofaadha kan adda baafannee jiru.
Ka'umsi balichaa dhukaa kiyyeeffame jechuurra kan darbe yeroodhaaf waan beekan jiraachuu dhabus bulchaan bulchiinsaanichaa raadiyoo 9 Ameerikaatti himanii jiru.
Horatan kun kan jedhama illee boombii miti jedhu qaamannaa xiqqoo qaamolee waraanaa yookiin poolisoota keenyaa sosteemnu wanta akkasii isa ta'a malee waan gommaan irra jettee akkasii ta'u ta'u boombii ta'e bira darbitu wanni ta'aa kan jedhan kan isaan kaasan.
Namoota hospitaala beekiitti yaalamaa jiran keessaa bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Raadiyoo 9 Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Waa'ee gadaa qorachuudhaan addunyaa irratti kan beekaman Piroofeesar Asmaroom Laggasa torban kana keessa badhaasa kabajaa Yuunivarsiitii Finfinnee biraa kennameef Pireezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa fudhatanii jiru. Soraan Piroofeesar Asmaroomiin Finfinnee irraa bilbilaan haasofsiisee jira.
Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaa fi saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tanaa ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa ba'eetiin Oromoo garumsiin jiraatutti gul yaa'ee gadaasii qorat keessa beekamaan nami dura Profeesar Asmeroom Leggaset barkum tokkoof 1973 ganna 43 dura Profeesar kitaab qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeen Oromooti ardallee addunyaan qabaachuu maltee jedhe. Hojii tanaaf Profeesar Asmeroom diqqaaf guddaa Oromoo irra galata bilmi gudeetaatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinneelleen tanaaf Profeesar Asmeroom kabajaan badhaafte reefu Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilka bilma. የብዙ አመት ጥረት መደምደሚያ ነኝ
አካን ጀል ቶነ ነ ሚልከ ጉዶ ዳዳብገን ሄዱ ጥልፍን ተርጋቴ ጀል ፕሮፌሰር አስመሮም ናመርትራት ኤጊብራሁም ተኮፍ ዲብ ሰጋሊፍ ሰጋልተሜሻኒ ኢትዮጵያ ዱፊያሲቲ ጋፍ ተኮክ ጃር ሰራራት ኢትዮጵያ ቲያማን ዱፊ ማለ ኤጊሱኒ ገዳፍ ወርገዳን ቡሉለ ደቀላሉ እንደንደን ሲያሳ ጋፋሲት ነምደው አማሞ ባሪቶሌ ዱፍኔ ጀል አመለ ኪታብ ሰደይሶ በረሱጅር ኪታብ ቀራ ገዳቦራናት ማቱዱሬ ኒሳለን ገዳጀል ከሰደሶ ንብ ረሱ ጅርሁለኒ ገደምቦራናት ካለመሶ አሞ ኦሮሞ ዲሞክራሲ ጀደ ገዳ ኦሮሞ ጩፋ ወልጥቀበላ አለትን በረስ ኪታብ ሰደኑ ከዱሪራ ድቆ ዋንጎጎሩኒ ጅረ ጂቶኮፍ ወይንዱበት ኪታብ ሰደሶ ገደባ ገዳ በረሴ ማኑማ ሲቆራደ ቶሊሲ ውበደ አቺ
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የኦሮሞ ዩኒቨርሲቲስ በሙሉ ቱር አደርጋለሁ ከዚያ በባህልና ቱሪዝም
አካን ጀድ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ፊ ታውሮሚያ ጩፈ እረማሬ ደንሶም ገዳዱ በደ አጂ ኪታብ ኩምቶኮ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም የኦሮሚያ ከነ ጀርለን ቆዳጀን እግሱንም ፕሮፌሰር አስመሮም በርኩምቶኮ ድብሰገለፍ ተርባታ መሰዲ ከሳ ገን ኩዳን ቦራንታይ አዳብ ይያርጋ ኦልማፉል ቲቢያ ከስ ይራጫ አቹማን ኪታብ አለባስ አቺን ዱበት ሲላ
ተባንደኛ ከውብ የተደረገ ቦራና ወጥቶል ፈተፈልጄ ነበር አልተቻለም
ጋፋ ባን ገዳ ቦራና ተርባታ ሚሰዴ ሶን ኩራጃርሶ ባሊ ፉዱሌ ዱፉ ፈድ አሞንታን ሱኑሌ ቡልቺንስ ጋፋ ሲቲቭ ጀለቴ ናፍ አኩምሬ ፉሌ ጀነ ኪታቢ ቀራ 3 አፕሮች ቱ ዘ ስቴዲ ኦፍ ገዳ ሲስተም ጀዳ ኩነኒ ገዳ ቦራናት ሄረግመታ ሲያሳቲን ሰዲን ቆራዴ ጀድ ገዳታን
ተበሶስ ዘብርምር ዘዴ ነው የመረመርኩት ማለት የአሜሪካ አምፕሪካል የእንግሊዝ
ቡልቺንስ ገዳ ቦራና ካን አከሳዲን ቆራጥቶኮ ሄረጉ ቆራኖ አሜሪካት አምፕሪካል አፕሮች ካንሞ ሪሰርች ካለመሶ ካንግሊዝት ኩነንሞ ዳይናሚክ ሪሰርች ካንሞ አፕሮች ጀደን ሰዴሶንሞ ከፈረንሳይ ኮግኒቲቭ ሪሰርች ካንሞ አፕሮች ጀደን አምፕሪካሊን ኩነኒ ማልቆራኖ ዋን ቆራታንሱኒ ብሩም ጅራታኒ ወሉም ፈካታኒ ከሱሞ ወለኒ ቡለኒ አዳሲ ሁዳታኒ ከስ ጅራታኒቲን ዋን ቶክራካኒ ገርዋን ጉዶ ዴማን ዋን ጉዶ ራካኒ ገረ ዋን ቶኮ ዴቤን የዋን ጉዶ ራካት የፋን ዲቆላል ተለ ወሉም ፈካት ገም ቶኮኒ ካለመሶ ዳይናሚክ አፕሮች ይላል ኩነኒ ማል እንግሊዝት ኩነለኒ ካራ ሳይንሲቲን ዋን ዱን ቆራታኒ ከሰደሶ ሞ ሄረግመታ ናማ ቆራተ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩነኒ አክዋሪ ገዳ ኦሮሞ ኢምቤን ዮ ገዳ ዱባቱለ ዮ ባርሲሱለ ዋን ካናፋኒን ቡፈን ተናፍ አከሳዲን ቆራነ ይል ኪታብ ካና በርኩም ተኮፍ ድብሰገሊፍ ተርባታ መሰዲ ከስ ባሳኒ ኤጌ በርኩም ለማትር ዴቢያኒ በርኩም ለማፍ ጀሃሌ ትር ዴቢያኒ ቲምባሰን ሄረክ ሰዴኑ ዮማታን ቀባታኒ ዋን ዱራር ገኒየ
የገዳ ስርዓት ይነሰርቱ የተጠቀሙበት አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚል ወደ ፍልስፍና ያመራል እሱ ሶስተኛው ደግሞ ልም ያለ የፖለቲካ
ፈከናፊ ጋፍ ሰይር ገዳ ካነባሰኒ ሄረክ ሲያሳት ከስ ጀር ፈላሳ ሙፍ ከስ ቀባ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩን ፈከናፍ ሄረግ ጋፍ ነሚ ወልዳ በፋፉደኑቲ ጋፍ ነሚ ወልዳ ቦሊቲ ነራርሱ ፈረግ ፉዳታኒ ሱንሌን ገር ዲቢስ ጌስ ፈከናፊ ጋምነ ቶክላልቲ ጋምካኒስ ጌስ ፈላሳም ዮላልቴ ሲያሳስ ጌስ ፈከና ፉደኑቲ ሄረግ ኤጅ ግሩፕ ዮካናሞ አኪ ጆሌ ገን ገና ወልት ቀበናላሉቲ ሱንሌ ሲያሳት ከጅር ኮናሞ ሄረግ ዲቢት ከጅር ማሊፍ ተነቶልቻኒ ዋንስ ጂጂ ሲሰሄዱ ጅር ናሚ ላፋት ሀፉ እንጅሩ ናሚ ጩፍቲኑ ገን ካንከ ይሰቀባት ገን ካናና ሃሪያጀን ገን ሃሪያ ገን ሰዴ ሰዴቲን ወልጫል ተነማፉዩ ገዳ ቦራና ከስ ናሚ ጩፍቲ ገን ሰዴ ሰዴቲን ገዳ አክን ወልጫሉ ቶልቻኒቲን ኤች ግሩፕ ሱን ከሰት ባሰኒ ጀድ ተናፍ ገዳን ሄረግ መታና ማፈከና ከአሜሪካ ቀብዲ ከፈረንሳይ ቀብዲ ከእንግሊዝ ቀብዲ አኩም ካናኒ አርጌ ሁባዴቲን ገዳ ኦሮሞ ጩፋላሌና ወልፈካቲ ተናፉ ኩንፋያ ጀድ ፕሮፌሰር አስመሮም ተንራ ባሄጀናን ኦሮሞ ዲሞክራሲ ጀድ ኦሮሞ ጩፍቲ ገዳ ሲ ወልጥቃብ ድላሌ በረይስ
ገዳና ሌሎቹም ኢንስቲትዩሽንስ ከገዳ አብሮም ይሰራሉ አራት ተቋማት Gadaa, Gumii malatti National Assembly of the Borno.
Gadaa fi dhaabbilee gadaa keessa jiran afuritti jira. Abranuu walitti qabee ilaala. Fakkeenyaaf Gumiitti jira, Cibraatti jira. Jibraan kun ammoo damee waraanaati. Hariyaatti jira. Gadaan Oromoo siyaasa of keessa qabdi, oolmaaf bultii of keessa qabdi, waan cufa of keessa qabdi.
Sosteenyaawo Democratic Institutions of the Borana Oromo ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተር ተጨምሮበት ሌላ የተቀረው
ከታቢስ አደሱ አሞ ካረፉ ጀን ኩን ንገዳ ኦሮሞ ኦፍ ከሰቀባ ሲያሳ ነው ካን አሞ ኢንስቲትዩቲን ገዳ ቦረና ማልፈካቲ የዴቲም ኪታቢ ኩን ገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲ ቆየ ሲኔቲን ባፍን ከታብ ካን ከሰቲ ኢንስቲትዩቲ ገዳ ቦረና ጀን በቆና አፉርቀባ ከታቢ ኩን ዋን ዳበላት ቀባ ዋን አሞ አገስጫልፎ የሰለን ቀባ በቆና ዱራ ከሰ እረለት ዋን ቀቀጀል ቸጀረ ዋን አገማ ነሚዲቢን በረሰለ ተደባሌ በረሰ ከነሚዲቢን እንጀዲን በረሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጣ ቆራኖ ገዳ ሆባ ፈዳ ጀደ ክታብ ካን ከሰ ዋን ሐራ እዱት ደረመጀረ
ገዳ ኢን ዘ ፊቸር ኦፍ ኦሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰ ቀባቹ ደንዴት ከህት ተበለጅር ይወከ ካናን ፈከነ ፈክ ቡልቺንስ ሐራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂዱ መተላፍ ጅርቱ ጅር ቱኒኒ ገዳን አዳ ጀቹ ራካኔ ገዳን ቡልቺንስ ካን ሞሰር ንጀቹት ደምን ክታብ ካን ራካኔ ተዋላፍ ቆባ ጅር ናኖ ኦሮሚያ ካን ራፉለቴቲኒ አከ ክታባቲ አከ ቡልቺንስ ሰቲቲን ቀባቹ ፈደንዴት ክታቢ ኩነኒ ከራ ናማገርሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናንጀድ ክታቢ ኩነኒ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ዱኛን ዋነ ዱራበረቱ
ይሄ ለ ፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ለ
ቦቆናን ኩነኒ ኮቁመት ባይቴን አቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብሌ ሲያሳ ጀትሞ ወልደ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከይስ ጅራኒ ጀትሞ ነምጭፍቲን ዩ ክታብ ካናላሌቴኒ ዋን ኦሮሞ በኩደንዳ አክሲንቲን ወልቡልቺት በኩደንዳ አጀ ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካቀብዲ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ መልት ናን ኦፊ ከይሰለቲቲን ወጀቹ መልት ክታብ ካናን ነምጉዶ ገመድ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል። ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ ይህን ማዘጋጀቱ።
ኦምታ ተፉዩ ክታቢ ፕሮፌሰር አስመር ወምኩን ነኩም ሬፉ ለጀነ በራ ሄዱን ዱራት ባይ በሬሶኒኒ በራዋን ሄዱ ያደ ተንፈከና ፍበራ አባሁን ትያየባምቴ በሬሶን በርናሚ ሄዱ መቀፍ ጅጅራቴ ሲያሳ በራ ተከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ ክታበከና ባሴቲኒ ጉስዋሊን ጅራቴ ወርገደ ቀቡፍ ለፍዱ ፍር መሬቲን ክታበከና ከና ባሴ ፕሮፌሰር ጉዱ ገለቴፈን ታረተኑም አንሶራ ለኸት
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ ሰንበታፍ ድልበተ ተምሳ ሰገመ ሳተላይት ናይል ሳቲ እንደበርስ ካናራ ካኑማንቱ ሙራ ቆፒ ቦሩን ወልትዴብና ነጋት ብላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!